apropiindu-ne cu respect, cu teamă chiar, cu sfială de acest mare om al lui Dumnezeu, pe care contemporanii lui nu l-au văzut mare deloc, așa se întâmplă. Toate geniile, toți oamenii mari au fost recunoscuți după ce au murit. Generația lor n-a fost în stare să-i vadă, n-a fost în stare să-i înțeleagă, să-i priceapă. Și în seara aceasta începem să descifrăm, să detailăm câteva aspecte ale vieții și ale lucrării acestui mare proroc al lui Dumnezeu, care și-a început lucrarea, spune aici Scriptura, în al 13-lea an al domniei lui Iosia, împăratul lui Iuda. Asta se întâmpla în anul 627 înainte de Hristos, pentru că Iosia a început să domnească în anul 640. Și prorocul Ieremia a fost folosit de Dumnezeu pe timpul a 5 împărați, până în anul 586, când a fost dus și Iuda în robie. Și mesajul pe care l-a folosit sau i l-a dat Dumnezeu pentru a fi transmis a fost un mesaj de chemare la pocăință. Dacă vă amintiți, când am prezentat pe screen cadrul sau principiul operării dreptății lui Dumnezeu în perioada Vechiului Testament, aminteam atunci cele patru puncte pe care nu mi-e greu să le repet în seara aceasta. Legea Domnului, care a fost dată prin Moise, apoi călcările de lege trebuiau rezolvate în casa Domnului, aducând jertfa poruncită, iar când legea Domnului era călcată, casa Domnului nesocotită, Dumnezeu folosea un om pe care îl trimitea cu titulatura aceasta de trimis al său, cu scopul de a întoarce pe Israel sau Iuda de la rătăcirea căii lor. Când acest al treilea aspect eșua, adică trimisul Domnului era neglijat, nesocotit sau omorât, de cele mai multe ori așa s-a întâmplat, urma pedeapsa Domnului. Aș vrea să vă aduc câteva lucruri în față în seara aceasta, în prologul acestui studiu, dacă îl pot numi studiu, al lui Ieremia, pentru că dacă înțelegem bine starea de spirit a națiunii, dacă înțelegem bine gândirea lui Dumnezeu, atunci ne vom putea relaționa corect și vom putea înțelege corect aplicațiile cu privire la noi. Dacă ar fi să dau un titlu acestui scurt mesaj din seara aceasta, l-aș intitula Harul anunțării dinaintea pedepsei. Adică, Dumnezeu nu era obligat să-i anunțe pe Iuda că se apropie pedeapsa. Nu era obligat. Putea să ia, cum zicem noi, pe făraș și numai să se trezească în câteva zile sau în câteva săptămâni rob în Babilon. Dar Dumnezeu n-a procedat așa. A dat lui Iuda un timp de pocăință, 40 de ani. 40 de ani în care Ieremia a strigat pe ulițele Ierusalimului, a strigat în curtea templului, în casa olarului, în toate locurile publice în special, cuvintele lui Dumnezeu având un singur mesaj: întoarcere, pocăință. În vremea aceea Iuda nu ducea lipsă de religie, nu ducea lipsă de programe și nici măcar nu stătea rău cu frecvența la templu. Problema era alta. Starea de spirit a poporului, de la cel mai mic până la cel mai mare, era deplorabilă. Dacă, și vă rog, în perioada aceasta să citiți cât mai mult din cartea lui Ieremia, să vedeți cuvinte extrem de aspre. De exemplu, de la copil până la proroc sau până la preot, toți înșală, toți mintă. Se trag pe sfoară unii pe alții. Spun într-una pace, pace, dar pace nu este. Se amăgesc cu cuvinte și nădejdi înșelătoare, spunând Acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Și toate acestea împreună aduceau sau prezintă în fața noastră o stare de spirit deosebit de hidoasă, de păcătoasă, de vinovată, în care Dumnezeu, dacă i-ar fi judecat, era cea mai dreaptă judecată. Însă Dumnezeu l-a trimis pe Ieremia ca să strige și să cheme oamenii la pocăință, să-i cheme înapoi. Chemarea lui Ieremia este o chemare națională. Nu doar unii din popor aveau nevoie de întoarcere, ci aveau nevoie și preoții, și învățătorii legii, și prorocii, și toți ceilalți care formau elita spirituală, zis, a lui Iuda. Ei, în orbirea lor spirituală, nu vedeau precedentul care s-a petrecut mai la nord de ei. Deci, frații lor, regatul de nord, Israel, era dus deja în robie de 100 de ani, în Asiria, de unde nu s-a mai întors niciodată. Și cu toate acestea, continuau să se măgulească, să se automulțumească și să se învelească cu religia ca și cu o plapumă, fără consistență, fără întoarcere, fără pocăință, fără a veni înaintea Domnului. Și am să vă citesc selectiv câteva cuvinte din capitolul 2, sau câteva versete din capitolul 2, ca împreună să creionăm această, sau să înțelegem această stare de spirit și această rătăcire de dimensiuni naționale ale lui Iuda. Versetul 8 din capitolul 2. Preoții n-au întrebat unde este Domnul. Vă rog să gândiți. Ați vrea să aveți de-a face cu un preot sau pastor care nu știe unde este Domnul? Aceștia care erau preoți și păstorii sufletești al lui Iuda nu știau unde este Domnul. N-aveau habar. Făcuseră din preoție o profesie, un mod de viață, o sursă de câștig. Nu interesa nici mântuirea altora și, din nefericire, nici mântuirea lor. Nu interesa relația cu Dumnezeu, ci câștigul imediat și confortul imediat. Dimensiunea rătăcirii nu era doar la nivelul omului de rând, ci rătăcirea a cuprins vârfurile lui Iuda, și în special pe cei care trebuiau să învețe și să știe aceste lucruri. Continu. Păzitorii legii, adică cărturarii, învățătorii oficiali, nu m-au cunoscut. Aceste cuvinte te înspăimântă. Adică suna cam așa. Priviți la mine, vă învăț ce nu știu. Ei vorbeau despre Domnul, vorbeau despre legi, vorbeau despre experiență, vorbeau despre istoria lor glorioasă, începând cu ieșirea din Egipt, și cu toate acestea nu îl cunoșteau în mod personal pe Domnul. Dar dacă vom arăta mereu cu degetul spre ei, s-ar putea să ne înșelăm și noi în seara aceasta. Întrebarea cu caracter aplicativ pentru noi este: noi îl cunoaștem personal? Una este să cunoști despre Domnul. Poți să citești un camion de cărți și să ai multă informație. Dar a-L cunoaște pe Domnul nu înseamnă informație, ci înseamnă relație. Înseamnă mâna ta în mâna Lui. Înseamnă El în inima ta. Sau, în termenii lui Pavel, Hristos în voi, nădejdea slavei. Vremea lui Ieremia se aseamănă izbitor cu vremea noastră, în care se face multă gălăgie pentru nimic, vorbim mult și împlinim puțin, în care facem juruințe duminica și lunea le călcăm, în care suntem de suprafață, creștinismul seamănă cu o imensă clătită, care e împrăștiată în multe zone ale lumii, dar nu e adâncă. Nu suntem oameni profunzi, suficient de profunzi, cu rădăcină, cu temelie, și acesta este un avertisment pentru noi în seara aceasta. Apoi continui ce spune în același verset. Păstorii sufletești mi-au fost necredincioși, mi-au fost infideli. Prorocii au prorocit prin Baal și au alergat după cei ce nu sunt de niciun ajutor. Uitați-vă dumneavoastră întregul evantai, întreaga structură, dacă o putem numi așa, de oameni chemați, însărcinați, să învețe pe Israel legea Domnului, să-l mustre atunci când greșește, să-l readucă la pocăință și ascultare, dar putregaiul era tocmai la vârf și de acolo s-a generalizat asupra întregii națiuni, cu excepția, evident, a lui Ieremia. Uitați ce spune Dumnezeu tot în capitolul 2, în versetul 10. Treceți, spunea Domnul prin Ieremia, în ostroavele din Chitim și întrebați, trimiteți la Chedar, uitați-vă bine și vedeți dacă s-a mai întâmplat așa ceva. Și-a schimbat vreodată un popor Dumnezei, măcar că Dumnezeii neamurilor nu sunt Dumnezei, cu toate acestea ei nu și schimbă, pe când voi m-ați schimbat. Idolatria a cuprins dimensiuni alarmante în vremea lui Ieremia și strigătul lui Ieremia era tocmai acesta, să se întoarcă la Dumnezeu, la singurul Dumnezeu adevărat, la Dumnezeul care i-a scos din țara Egiptului, le-a dat o țară unde curge lapte și miere, i-a protejat, i-a păzit, le-a descoperit legea lui Dumnezeu, planul, caracterul lui Dumnezeu și la un Dumnezeu care are planuri mărețe de viitor cu ei. Cu toate acestea, ei au eșuat rând pe rând și s-au plafonat, dacă pot să spun așa, într-o mentalitate păgână, în atitudini ostile, comode, au devenit doritori de confort, cultivatori de lucruri de nimic, de religie de suprafață și aceasta era starea păcătoșeniei poporului lui Iuda în care Dumnezeu l-a chemat pe Ieremia să vorbească. Dragii mei, când atingi starea de spirit a unui popor, a unui grup, să știți că cele mai grele predici, cele mai grele mesaje, nu găsesc aderență, nu găsesc locuri unde să se așeze cuvintele. Ai impresia că lovești cu un ciocan de cauciuc. Ieremia a trăit din plin această experiență. Până acolo s-a dus Dumnezeu, încât a zis poporul acesta, citiți mai jos din capitolul 2, și-a săpat puțuri crăpate, care nu țin apă. Dumnezeu nu vorbea în contextul sau în afara contextului lui Iuda. Nu știu câți dintre noastre știți, Ierusalimul ca oraș este unul din cele mai vechi orașe care, cel puțin în perioada antică, colecta apa de ploaie într-un sistem de bazine de piatră foarte sofisticat și foarte mare în același timp. Ca apoi, în perioada de secetă, apa din bazinele respective să fie folosită de populație până când Dumnezeu dă din nou ploaie. Dumnezeu vorbește prin Ieremia și spune, voi ați văzut cât îs de bune bazinele care țin apă. Puțurile, în limbajul lui Ieremia, care țin apă. Dar voi m-ați părăsit pe mine, Dumnezeul apelor vii, și ați săpat puțurile voastre, lucrările voastre, religia mâinilor voastre, a gândirilor, a planurilor voastre, dar acestea sunt bazine, dacă vreți, fisurate, crăpate, care nu țin apă, oricâtă apă ai turna în ele, nu se umplu niciodată, pentru că au defecțiunea respectivă. Apoi, capitolul 5, versetul 1, merge până acolo Dumnezeu și spune, cutreierați Ierusalimul, cutreierați ulițele Ierusalimului, și găsiți-mi un om care să se teamă de mine și voi scăpa Ierusalim. Vă dați seama, Dumnezeu nu găsește atunci și nici acum plăcere în pedeapsa cuiva. Lui Dumnezeu nu-i place să pedepsească pe cineva. Mereu suntem întrebați de unii oameni care pun întrebări de genul, dacă Dumnezeu este bun, cum de a pedepsit sau a lăsat ca alții să pedepsească pe cineva? În speță poporul evreu în istorie atât de mult. Niciodată Dumnezeu n-a îngăduit pedepse ca înainte să-i anunțe, să-i cheme la pocăință, înainte să strige, înainte să trimită. Trimisul Domnului, legea Domnului, lucrarea lui Dumnezeu, toată instrumentală un loc, o chemare națională, veniți la mine. Vă întreb în seara aceasta, dacă, și nu dacă, pentru că Scriptura spune că în viitor vor veni peste pământ urgii și pedepse. E vinovat Dumnezeu de acestea? Nu este vinovat. De 2000 de ani Dumnezeu strigă prin oamenii Lui, prin Evanghelie, prin Duhul Sfânt. Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați. Veniți și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Veniți și luați jugul meu, că este bun. Întoarceți-vă. Să se lase cel rău de calea lui, omul nelegiuit de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Această chemare universală de data aceasta răsună de 2000 de ani. Cu toate acestea, cei mai mulți oameni întorc spatele, cei mai mulți oameni își văd de treaba lor, de drumul lor, de planurile lor, cei mai mulți se duc în direcția unde îi duce mintea și gândirea lor. În seara aceasta avem în fața noastră, pentru început, și dacă Domnul ne va ține în viață și vom fi sănătoși, ne vom opri mai multe seri la lucrarea acestui mare om al lui Dumnezeu, în care din care se desprinde un lucru esențial, statornicia și fidelitatea lui Ieremia. Un om care 40 de ani n-a văzut nicio recoltă. Frați și surori, nu încurajăm mediocritatea. Noi trebuie să lucrăm în vremea de astăzi și în toate vremurile eficient. Eficient, dar uneori, în cazul Ieremia, eficient înseamnă a proclama, a spune și a trăi ce spui. Iar dacă nici unul nu se întoarce și până la urmă, ultimul împărat al lui Iuda, Zedechia, a fost dus în robie și întregul Iuda a fost dus în robie pentru că glasul lui Ieremia nu i-a trezit. Strigătul lui Ieremia nu i-a determinat la schimbare. Nimic nu i-am putut scoate din carapacea întunecoasă a gândirii lor, din idolatrie și păcătoșenie peste măsură de mare. Vom vedea în pasajele următoare alte episoade, alte detalii din viața și lucrarea lui Ieremia pe care Dumnezeu, repet, îl folosește să-l trezească pe Iuda. Vă întreb în seara aceasta în încheiere, pe noi ce ne mai mișcă? Sigur, noi nu suntem idolatri, nu. Noi nu am ajuns la starea aceea îngrozitoare de păcătoșe. Nu am ajuns și Dumnezeu ne-a ferit. Și nu vreau să cred că vom ajunge vreodată. Dumnezeu pe noi ne-a chemat să fim sare și lumină. Însă trebuie să înțelegem că avem nevoie și noi de noi decizii, de noi hotărâri. Avem nevoie de un foc în plus. Avem nevoie de o energie în plus. Avem nevoie de dedicare și de rededicare pentru Dumnezeu. Avem nevoie de hotărâri noi. Avem nevoie să stăm în picioare. Prea deseori ne-am pierdut verticalitatea. Să stăm în picioare. Să vestim drept cuvântul lui Dumnezeu și să-L trăim. Nu doar să spunem la alții și apoi noi să-L lăsăm în seama împrejurărilor, ci noi înșine să-L împlinim fiecare. Credeți-mă, după 20-30 de ani de stat pe bancă sau de predicat la amvon, ar trebui să fim tobă de Scriptură. Și cu toate acestea, suntem încă departe. Haideți în seara aceasta să spunem Domnului ce am decis, ce am hotărât. Ieremia este un personaj provocator. Un om care a putut să trăiască cu Dumnezeu când în preajma lui nu era niciunul ca el. Niciunul. Uitați-vă dumneavoastră câți aveți în preajma dumneavoastră frați care aleargă în aceeași direcție. Care nu trăiesc aceeași speranță. Care așteaptă același Mântuitor. Care împărtășesc în marea majoritate aceleași convingeri. Ieremia a trăit într-o vreme și în preajma lui nu era niciunul ca el. De aceea uneori a fost trimis să predice în curtea templului. Alteori a fost trimis să predice în casa olarului, alteori a fost trimis să predice în altă parte, alteori a fost închis, pălmuit, aruncat în groapa fără apă și în final târât rob în Babilon. Ieremia a fost contemporan cu Țefania, cu Ezechiel, cu Daniel și cu Habacuc. Și oamenii aceștia, chiar dacă n-au trăit concomitent în același timp în Ierusalim, au fost în aceeași generație, oamenii aceștia au fost oameni al lui Dumnezeu care au rămas și au strălucit pe constelația spirituală a națiunii și au rămas scriși în Scriptură, ca exemple pentru noi. Vă chem să vă ridicați în picioare. Aș vrea să ne rugăm, aș vrea să spunem Domnului ce am decis. Aș vrea să ne cerem iertare.